bere. Kupa suja, kupa rana, kirija fontana. Komunalno ćoše.
Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa najavom isključenja struje iz elektrodistribucije ovdašnje. Zbog zamene mernih uređaja u vremenu od 8 do 14 sati doći će do povremenih prekida u isporuci električne energije potrošačima u Dulenima i Gornjim Komaricama. Zbog radova trafostanici u vremenu od 9 do 14 sati doći će do prekida u isporuci struje potrošačima u Resniku u zaseoku Dubokić i Desimirovcu u zaseoku Mrkojevac. Zbog rekonstrukcije mreže u vremenu od 9 do 14 sati doći će do povremenih prekida u isporuci električne energije potrošačima u Masloševu i Grošnici u zaseoku Janković. Zbog seče rastinja ispod dalekovoda u vremenu od 8 do 14 sati dolazit će do prekida u isporuci struje potrošačima u naseljima Balosava, Vrbeta i Sibnica u opštini Knić. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode, ali zato ima havarijskih. Zbog popravke priključka u Jovanovcu i u Maloj Vagi, u Jovanovcu, znači deo prema crkvi, a na Maloj Vagi u ulici Voja Manojlovića, planiraju se privremena isključenja od 8 i od 10 sati. Procenjeno vreme otklanjanja kvara je 10 i 11 časova. Čak 3 kvara u šahti, u centru, Grošnici i na Sunčanom bregu. Dakle, ulici doktora Zorana Đinđića 1/1, Milana Vuksanovića 11 i Vojvode Petra Bojevića, planirano je isključenje vode u 11, 12, 13 časova. Planirano vreme otklanjanja kvara je također 12, 13 i 15 sati. Popravka priključka u naselju Jabučar u ulici Sestre Ninkovića broj 6 od 8 do 11. Uvođenje i opravka ulične linije u ulici Miodraga Petrovića broj 7 od 11 do 14 sati. Popravka priključka u linoj vodi u ulici Božidara Milosavljevića od 14 do 17 časova. Također radovi na uličnoj liniji u Batočini u Nikole Pašića 14 i Kralja Petra od 8 do 13. Radiće se i ulične linije u Nikšiću i u Milatovcu, naravno bez broja, u Nikšiću od 13 do 15, a u Milatovcu od 15 do 18 sati. Grejna sezona u Kragujevcu počinje 15. oktobra, a kragujevačka distributer daljinskog grejanja Energetika suočava se poslednje godine sa krađama aluminijumske izolacije na toplovodima koju počinioci prodaju otkupljivačima sekundarnih sirovina. Direktor održavanja Energetike Mihajlo Pavlović rekao je za agenciju Beta da su u pitanju krađe većih razmera, a Energetika iz finansijskih razloga nije u mogućnosti u potpunosti sve da sanira. Prema njegovim rečima, ukradena je aluminijumska izolacija na toplovodima u dužini od oko 600 metara na potezu od fabrike Zastava kamioni ka centru grada, duž lepenice i kod osnovne škole Milutin i Draginja Todorović. Odneta je izolacija sa toplovoda koju vodi od vojne fabrike ka naselju Erdoglja. Pavlović je rekao da se aluminijumska izolacija krade sa svih toplovoda koji su na javnom mestu i dostupni jer nema obezbeđenja. Lopovi skidaju zaštitne obruče, pa onda aluminijum i vunu za izolaciju bacaju. Na mestima gde su ogoljeni toplovodi značajno se gubi energija, a slabije grejanje, rekao je Pavlović. On je naveo da je Energetika u mogućnosti da pred novu grejnu sezonu obnovi izolaciju samo kod škole Milutin i Draginja Todorović u dužini od 22 metra, što će koštati oko 50.000 dinara uz dodatne troškove ugradnje. Sve krađe aluminijumske izolacije Energetika prijavljuje policiji u Kragujevcu. Danas i sutra u periodu do 18 sati izvodit će se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza, vozne saobraćajne trake, puta od petlje Lapovo do petlje Batočina u smeru Beograd-Niš. Za vreme izvođenja radova saobraćaj u smeru iz Beograda ka Nišu bit će preusmeren preko preticajne saobraćajne trake, javljaju iz Automoto Saveza Srbije.